اهلا وسهلا بكم في جوره سبور. اليوم المنتظر وصول المهاجم الجزائري قدور بالجيلاني مهاجم شبيبة ثورة الجزائري لكمال الاتفاق والامضاء مع النجم الساحلي. في الاتحاد المنسيري رغم عوده الفريق للتمارين من مده المهاجم نزار العيساوي مازال مرجعش، الاسباب نسمعها من عنده.
والله انا شوف مربوط بهيئه مديره، معنا الاجور تكلمني هيئه مديره، معنا خاطر ديجا تعرفوا اللي معنا واحد مع الرئيس الجمعيه القديم كي صارت مشكله صغيره وخرجت من الاوتيل والكل من بعد هذا الكل معنا سي نورمال، ما عندوش واحد يمشي يسكن وين باش يعرف روحه، على الاقل واحد يكلموه يعرف روحه وين باش يجي وكيفاش نجي نترينا، معنا انا طموحي حاضر معنا نستنى جيت فيهم هما اللي يكلموني انا نتفاهم معهم. الشيء اللي بهتني انه لا حياتي اللي منتونيدي ما فماش لا مسؤول كلمه لا انترونير لا حتى معنا انسان معنا معنا ما حسيتهم على بالهمش بيك حسيت غير مرغوب فيا معنا في الاتحاد الرياضي المنسيري هذيك عليها معنا شديد دارنا وما جيتش.
اليوم تدور مباريات الجولة 9 من مرحلة التتويج في رابطة محترفة الثانية، جولة ينجم من خلالها ترجي جرجيس يحسم صعوده في حالة الفوز على مستقبل جابس. هو برنامج كل المباريات اللي تبدأ في الأربعة، ترجي جرجيس يستضيف مستقبل جابس، تحكيم لنصر الله الجوادي، اتحاد بن قردان، الملعب الصفاقسي، كريم محجوب، ومباراة جندوبة الرياضية وجمعية جربة باش يسفرها أسامة بن إسحاق. في كرة اليد مدرب المنتخب سعد حسن نفنديتش عقد اليوم الصباح ندوة صحفية تحدث فيها على تحضيرات المنتخب لمونديال قطر، زميلنا رضا الخليفي كان حاضر في الندوة الصحفية هذه.
On a mis 22 joueurs, dont 18 vont être avec nous et 4 joueurs vont rester en réserve. Il y a des joueurs qui sont sûrs et il y a quelques-uns qui sont aussi pour essayer, tester, pour les voir dans le cas où c'est nécessaire.
Emin Banour n'est pas dans le cadre, ça c'est évidemment parce qu'il n'est pas là. Emin Banour c'est un joueur qui pour nous devrait être très important, mais il va être très important s'il est avec nous. Maintenant, comment dirais-je, il va être probablement convoqué, mais comme André, il n'est pas dans la liste, pas bien sûr, parce qu'il n'est pas là et il ne va pas être physiquement, il est dans le championnat là-bas. La question est deuxième, alors c'est Anis Mahmoud. Alors je vais être, je pense pour la xème fois à comme André, je vais répéter les choses, ce que je dis. Alors la première chose, xème fois, je vais répéter que c'est un des meilleurs, sinon pour moi, peut-être l'année dernière, il était le meilleur arrière gauche en Tunisie parmi les locaux. Et maintenant, quand il a joué tout petit peu moins, moi je l'ai pris, ou nous on a pris dans l'équipe nationale. Dans l'équipe nationale, il n'a pas donné ce qu'on espérait de lui. Ça, il faut dire aussi que c'est la réalité. Quand même, il figure parmi les meilleurs joueurs. Alors ça, il n'y a pas, comment dirais-je, de dire maintenant que lui, il n'est pas parmi les meilleurs joueurs. Mais ça, ce que vous ne savez pas, peut-être, c'est qu'il m'a demandé, ou il nous a demandé, enfin à moi personnellement, et peut-être au staff technique, comment dirais-je, de se un peu retirer tout petit peu, qu'il prend un peu la, comment dirais-je, abstance, comment recule un peu de l'équipe nationale, etc. Alors nous on a accepté, moi j'ai accepté, il n'y a pas de problème.
للإشارة أول ترابص المنتخب باش يكون نهار 8 جوان القادم. نواصل مع كرة اليد. الاتحاد الأفريقي أسند للترجي تنظيم البطولة الأفريقية للأندية البطلة ذكور وإناث من 9 ل 19 أكتوبر 2014. نحكي ورقبي البارح كان تتويج فريق مستقبل جمال بالبطولة، فكرة على التتويج هذا مع الأسعد بالخيرية الناطق الرسمي باسم الفريق.
شد ملعب جمال من الساعة 10 صباحا مقابلات النهائية لرقبي الفتيات، ولنا نحب نهني نادي فتيات الرقبي بجمال اللي تحصلوا على كأس تونس في موانسيز، وبعد شد على الساعة 1 بعد الزوال شد مقابلة كبيرة ياسر تجمع المستقبل الرقبي بجمال مع نظيره النادي الرقبي بباجة، واللي كانت حقيقة مباراة شيقة ممتع بحضور الجمهور الغفير اللي كان منضبط، وانتهت النتيجة 18 مقابل 3، فاز المستقبل ولنا يدخل التتويج الأمس في تاريخ الجمعية اللي تحصل على 10 بطولات و9 كؤوس. هذا شرف كبير للرقبي في جمال، لنا نتمنى للمستقبل الرياضي في جمال باش يكون يحافظ على اللقب هذايا، ونشكروا كافة الهيئة وعلى رأسهم سماد الخضراوي رئيس الجمعية والإطار الفني واللاعبين والمدربين.
نرجع للمهاجم الجزائري قدور بن جيلاني مهاجم شبيبة ثورة الجزائري. المهاجم هذا باش يوصل اليوم مع 7 متاع العشية لتونس تحديدا السوسة لإكمال الاتفاق والإمضاء رسميا مع فريق النجم الساحلي. نعطيكم أبرز المباريات الدولية الودية اللي دور اليوم. أستراليا كانت تتعادل اليوم الصباح مع جنوب أفريقيا 1-1، ما 3 روسيا تلعب مع سلوفاكيا، 5:30 مونتينيغرو مع إيران، 6 إستونيا مع جبل طارق ومقدونيا مع الكاميرون، 8 غير بعض بلجيكا مع لوكسمبورغ، والتسعة متاع الليل المنتخب الصربي يواجه المنتخب الجامايكي. كانت هذه آخر أخبارنا الرياضية، شيء طيب الناس كل في لمس.